ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte na Midgardu, vítejte na svobodném vysílači, vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Petr Václav se na vás těšil a také se dočkal. No a já věřím, že i vy jste se nemohli dočkat. Tak po týdnu opět Pokřivená zrcadla. Já jsem měl, přiznám se, reakci, jednu takovou reakci. Jestli někdo špatně poslouchal, tak měl jsem jednou reakci, jednou. A že psal mi posluchač, že to musel vypnout, protože ty hrůzy, které jsem tam říkal, to jsme se bavili o monetárním systému, o systému peněz, o systému finančnictví a bankovním systému, že jsem horší než, a teď jmenoval, já nevím koho všeho, no já jsem si to nevymyslel, já za to nemůžu, že to tak je. A pouze lidé, kteří si to nechtějí připustit, tak budou dál jak pštrosy strkat hlavu do písku a budou se tvářit, jako že všechno je v pořádku a že nehrozí žádné nebezpečí. Já říkám, že hrozí nebezpečí a je potřeba se z toho nezbláznit, ale je potřeba se prostě na to připravit. Je potřeba vědět, co naplánovali a je potřeba sledovat, jestli a jak to začali provádět a v jaké zhruba fázi se to provádění nalézá, takže dneska snad se nebudeme tolik bát. Já věřím, že dneska ten pořad bude trošku mírnější, ale bude také o velice reálných věcech. Tak, protože jsme měli od 17 hodin byla repríza, měli jsme s Išou reprízu, tak si dovolím teďko popřát všem Jiřínkám, které slaví svůj svátek, dnes slaví Jiřiny a slaví Jorgy. Tak Jorga není úplně české jméno, co si budeme povídat, ale Jiřina je české jméno. 76 979 Jiřinek a k tomu 25 Jork. New York. Takže víc než 77 tisíc oslavenkyň dnes, protože Jiřina zatímco je 19. příčka, tak Jorga je 14. čtvrtá. Těch 77 tisíc oslavenkyň pochopitelně doufám, že už bylo pocelováno, bylo olíbáno, bylo pogratulováno, ale pokud ještě jste to nikdo nestihl, tak prosím vás, zaběhněte. Zaběhněte a promořujte se. Nebo aspoň napište, aby bylo vidět, že jste si vzpomněli a že vám nejsou ty Jiřiny a případně Jorgy, že vám nejsou lhostejné. Takže, milé Jiřinky, dnes k vašemu svátku tady od Petra Václava pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, no a také pochopitelně všeho toho nej, co si přejete, ať se vám splní. Tak, jsme popřáli, doufám, že jste nikdo nezapomněli popřát, tak se pochlapte, nejlépe třeba tak. Já to dávám na stranu a pojďme se věnovat těm všem věcem. Já jenom připomenu, že telefon sem do studia na mě. Můžete volat v průběhu toho celého pořadu, nemusíte čekat, až proberu téma. Dneska nemám hosta, takže já udržím myšlenku, doufám. Takže telefonní číslo 774 139 044 sem ke mně do studia, studiový telefon, pochopitelně tak, jak ho znáte už několik let. Sakra, už se trefí do dírky, tak už tam, už je to. Tak, to máme telefon Skype Petsyn 2. Můžete využít jak psaní, stejně jako telefon, tak i k telefonování, k volání tedy. No, tak, čím bychom začali? No, začneme událostí, protože... omlouvám se, ta pozdní hodina mě dneska... Dneska jsem celý den nějaký moc unavený, nechápu z čeho. Jsou asi, to už jsou ty jarní únavy, řekl bych. Nebo nevím, kde se to vzalo. Já si jenom tady zapnu počítač, aby mi tak do napájení. 14, dneska je 15. února a 14. února pochopitelně všechno bylo zastřeno tím skvělým, krásným, nejlepším, nejúžasnějším Valentýnem, že? No, jenomže ten Valentýn není úplně to, na co bychom se měli 14. února soustředit. A to proto a z toho důvodu a zejména, že 14. února 1945 došlo k velmi tragické události. Stalo se to, co se za celou válku de facto nikomu nestalo. Protože zatímco celou válku se pilovali piloti bombardérů v tom, že pochopitelně zaměřovali a správně bombardovali cíle, které měli bombardovat, tak ke konci války úplně selhali. Já mám tady takový snímek z letadla, jak vypadá Praha a jak vypadají Drážďany. Rozdíl je značný. To znamená, pokud vezmeme řeku jako orientační bod, tak ta řeka pochopitelně má naprosto, ale naprosto jiný, odlišný tvar. To za prvé. Za druhé, je tam spousta jiných znaků, které jednoznačně odlišují od sebe ta dvě města. To znamená, že splést si Drážďany s Prahou, navíc vzdálenostně docela od sebe, kdyby to bylo 20 kilometrů, tak neřeknu, tak zkrátka a dobře Američani cíleně, záměrně, schválně a při plném vědomí toho, že bombardují Prahu, ale bombardovala se i Plzeň na konci války, pochopitelně, tak zbombardovali veškerá důležitá města v bývalém protektorátu, momentálně tedy ve východní zóně. Proč? No protože 4. až 11. února 1945 proběhla Jaltská konference A na jalské konferenci, tedy na konferenci vítězů, vítězných mocností, se rozhodovalo, jak vlastně ta Evropa, do jaké sféry vlivu, kde kdo bude spadat a patřit. Takže bombardování 14. mělo jednoduše jasné cíle, protože od 11. se vědělo, že Praha bude součástí východní zóny, stejně jako Plzeň. Průmyslové celky v Plzni a v Praze pochopitelně nesměly padnout do rukou Moskvy, jak oni to tenkrát brali, aniž by nebyly poškozené. A toto rozhodnutí sebou přineslo velkou, ale velkou tragédii, protože vybombardování Prahy, když pomineme, že rozsekali kde co, tak spletlo se 62 bombardérů, 62 pilotů, navigátorů a těch ty, co měli na starosti ty půmovnice, tak 62 krát 3, skoro 200 profesionálů v oblasti bombardování se spletlo. Zvláštní, že? Takže 62 bombardérů, 152 tun pum, to se bavíme o Praze, 701 mrtvých, 1184 raněných, 2500 domů zasaženo. 14, budu jenom teď citovat některé úryvky z novin. 14. února byla popeleční středa, první den postní doby, a podle americké tradice je ten den i svátek zamilovaných, svatý Valentín. Tento den se v roce 45 zapsal do dějin Prahy jako krvavá popeleční středa nebo krvavý Valentín. Bomby padající z amerických letadel zasypávaly hustě obydlený střed Prahy. Pustošili jednu budovu za druhou. Symbolem amerického řádění je rozbombardovaný klášter Emauzy, jeden z klenotů slavné koruny Karla IV. Podle nechal postavit nové město. Bylo to zdaleka největší a nejzbytečnější bombardování v historii Prahy. K dalším velice těžce poškozeným patřil známý barokní Faustův dům v jižní části Karlova náměstí, proslulý z dob císaře Rudolfa II. Či Vinohradská synagoga. Bomby zasáhly také tři nemocniční objekty. Jedna z bomb dopadla například do Grébovky a zničila místní terárium z hady, takže plazy vylezly ven a hemžili se po parku. Výbuchy se ozývaly také z Vinohrad v okolí dnešní Vinohradské třídy na Pankráci, ale i na druhé straně řeky. Nadaná klavíristka Eva Ladová domů do Bihlamut nestačila. Zahynula v necelých 17 letech při americkém bombardování 14. února někde v okolí Emauského kláštera, který zničili americké bomby. Její otec, malíř Josef Lada, a jeho rodina se s její smrtí nikdy nevyrovnala. Ladova žena Hana zemřela v roce 1951, 6 let po smrti své dcery. Podle rodinných přátel se usoužila. Bombardování letovny USA bylo cíleno na civilní obyvatelstvo. Je takřka jisté, že útok amerických letadel B-17 byl zcela záměrný, motivovaný pomstou a poškodit území, které podle před pár dny ukončené jalské konference bylo ve sféře vlivu Sovětského svazu. Dobový tisk útok ostře odsoudil. Nadaná klavírska Eva Ladová domů doby... Aha, to už máme tady. To je po druhé. Takže to bombardování Drážďan proběhlo ve dnech 13. až 15. února 1945. USA a Velká Británie během bombového útoku takřka srovnaly se zemí Drážďany v době, kdy už bylo jasné, že Německo válku prohrálo. O život přišlo 25 tisíc lidí, v drtivé většině civilní obyvatelstvo. Útok mnozí považují za válečný zločin. Takže víme, s kým máme tu čest. A já to tady říkám schválně proto, že si stále a pořád někteří lidé myslí, že ta Amerika a to NATO a že to jsou svatoušci a že v podstatě oni by se nikdy nějakého zločinování nedopouštěli a tak dále. Ne, přátelé, úplně opak je pravdou. Vzpomeňme, že toto se odehrávalo v Evropě, ale co provedlo USA, co provedly Spojené státy ještě v Japonsku? V Japonsku pochopitelně si jak si dali najevo, kdo je kdo, tím, že svrhli atomové bomby na Hirošimu a na Nagasaki. To je, myslím si, že Spojené státy se předvedly pro zbytek té epochy naprosto, ale naprosto se odkopali a ukázali, co jsou zač. Do války se vloudili, protože v podstatě Amerika válku na svém území nezažila. Amerika se pouze chtěla stát těmi, kteří budou na straně vítězů. Tak si způsobili útok na vlastní základnu leteckou v Pearl Harboru. Tím sami sebe dostali do války. To je zdokumentované, prostě to jsou věci, které jsou takhle používané různě po světě, zejména Američany. Američani jsou specialisté na to, že vytváří tyto falešné scénáře, falešné útoky, aby, když potřebují, se někam propasírovali. Takže vzpomeňme třeba Libii, kdo začal válku v Libii. V Libii začali válku jacísi přistěhovalci a to byly všechno najatí lidé americkýma tajnýma službama. Čili Amerika páchá teroristické činy od jak tě živa. Je to agresorský národ, je to agresorský stát. Já říkám, je to agresorský národ. My tady v Evropě často hledíme na Němce, jako pořád ještě to v nás v některých jakoby přebývá, že to Německo přeci musíme si na ně dávat pozor. Nebo tady je rusofobie, to by se dalo nazvat germanofobií. Není se co divit, protože prostě ještě v dubnu 1945 bylo v NSDAP 6 milionů Němců. Je logické, že pochopitelně ten fanatismus, ten nacismus, to, co se zaselo do toho národa, tak někdo odsoudil, někdo se přiklonil, někdo byl nestranný, čili ten národ se také nějakým způsobem v fůzovkách byl poškozen nebo se poškodil, ale to byla záležitost druhé světové války. Amerika to dělá celou dobu. Američani, proto já říkám, je to agresorský národ, protože Američanům to prostě nevadí. Američanům nevadí to, že neustále dělají nějaké agresorské práce, agresorské činy, vyvolávají války. Já jsem někdy viděl takový přehled, že Amerika má rypák a vyvolala za svoji éru, a to prostě, jako ta éra není dlouhá, vezměme si nějaký rok 1776 nebo 4, já teď nevím, kdy to přesně bylo, takhle z hlavy to nedám, ale vím, že to bylo 7, dejme tomu, v 18. století, na konci 18. století se dá říci, tak vznikla Amerika. Od té doby vyvolali cirka 215 válek. To není agresorský národ, to není agresorský stát. To nejsou agresoři. A my si pořád tady ložíme do kapsy, že prostě jsou to nějaký mírutvorci, já nevím co všechno. Ne, jsou to gauneři, jsou to zločinci. A teď v podstatě, jako někteří lidé stále věří Americe. Proč to říkám? Ne, protože chci prostě na každého Američana plivnout. Bože můj, to ne. Ale je potřeba se vžít do role těch Američanů, že oni prostě považují jakoby za automatické strkat rypák do jakékoliv země a takzvaně hrát si tam na toho, kdo tam bude dělat pořádek. Oni to takhle mají v sobě zažité. Oni to ani nepovažují za agresi. Oni to prostě berou, jako že to tak má být. Protože oni jsou přeci vyvoleni k tomu. No, a říkám to v souvislosti s Ukrajinou, protože tam bychom se měli velmi poučit a neplivat na Vladimíra Putina, neplivat na Rusko, ale hluboce se zamyslet nad tím, že Amerika má zcela bezpečně nějaké svoje cíle, má svoje záměry. NATO je dneska v podstatě jenom mezinárodní armáda řízená USA, řízená Pentagonem. Takže to si nebudeme dělat žádné iluze. Proč ale? Protože kdyby tam vlítli Američani někam, někde, tak pochopitelně to bude jako, že tyjo, Amerika, tak pojďme, zaútočíme na ní. Ale když tam vletí NATO, tak NATO, kdyby někdo chtěl vletět NATO, tak bude muset vletět na ty státy, které tvoří to NATO. Pochopitelně Amerika je jedním z nich, ale jsou to ty další. A to nikdo neudělá. Proto Američani mají NATO jako beranidlo na všechno možné. A pak mají ještě pochopitelně FEMU, což je úplně soukromá armáda z psychopatů, kteří byli na různých misích a v různých válkách a jsou to nemocní lidé, kteří ze všeho nejraději mají střílení a zabíjení. Takže pak máme tajné služby americké, které pochopitelně vytvořily ISIS, islamský stát. Nejterorističtější stát, který vůbec existuje, proto říkám, že terorismus vytvořili americké tajné služby. Protože ať se podíváte na nějakoukoliv teroristickou buňku, skupinu, a já nevím, jak to nazvat, nebo stát teroristický, tak zjistíte, že ho financovali, vycvičili prostě amíci. Takže já se trošku zastávám Němců, přestože k ním mám určitým způsobem takový ten respekt nebo odstup. Protože Němec je aspoň kultivovaný. Jo. Němci jsou rádoby inteligentní lidé, i když že jo, dneska už jsou namíchaný s těma přivandrovalcema, tak tam jako dneska Němec, není Němec jako Němec, takhle bych řekl. Ale ty původní Němci, pochopitelně, jednak jsou nějakým způsobem také vyškolení a poučení tím, co se odehrávalo ve druhé světové válce, také jejich rodiny utrpěly nějakým způsobem ztráty, byť to byly ztráty na straně agresora, tak ale v těch rodinách to nějakým způsobem něco zanechalo. V některých hořkost, v některých smutek a v některých prostě agresi vůči tomu, kdo způsobil něco. To nechci rozebírat, ale ta Amerika, to je prostě Američani, to nejsou žádní lumeni. Američani jsou opravdu velmi jakoby hloupí lidé. To jsou prostě farmáři, to jsou pohrobci z těch zlatokopů. Ameriku usídlovali zejména lidé, kteří byli vyřazeni ze společnosti. A to sebou nese pochopitelně nějaké důsledky. Takže nedělejme si iluze. Tak, píše mi tady něco kolega z Německa, tak já se na to kouknu. Aha, před Valentín svátkem se milencům doporučuje nosit při sexu masky. No určitě. Tajská vláda doporučila nosit obličejové masky a vyhýbat se při sexu určitým polohám. Tajské úřady Doporučili milencům, aby nosili masky, zdržovali se hlubokého líbání a vyhýbali se polohám tváří v tvář při sexu kvůli riziku COVID-19. Tato romantická událost je v Thajsku velmi oblíbená, protože mnoho párů se chce v tento den vzít. Vzhledem k rostoucímu počtu případů koronaviru v království se však úřady obávají některých valentýnských oslav. No dobře. Tak to bylo k Valentínu, to bylo včera. A dneska teda... Jo, jo. To ale má špatné informace, tady mi píše právě kolega. Píšu mi tady dvě zprávy. Za A, 25 tisíc je fake číslo pro veřejnost a úsilí zakrýt válečné zločiny Angloameričanů. Oficiální čísla po válce zveřejněné Červeným křížem dokumentuje 250 tisíc obětí. Nevím, jak velké byly drážděny, pochopitelně neumím na to zareagovat. Ale podle toho, jak ty drážděny vypadaly, tak já nevím, kolik měli drážděny obyvatel v tu dobu. Takže pokud se bavíme o Drážďanech jenom, tak věřím tomu, že většina obyvatelstva tam prostě zahynula. Teď se mě ptá, jestli jsem si natáhl budíka na pátou. Ne, chlapče. Ve 3 hodiny ráno má být útok. Podle Bidena vstoupí ruská vojska v 5.47 na území Ukrajiny a tím začne mazec. Já tu mám 5-patrové podzemní garáže hned za rohem. Máme si kde hrát s rodinou? No takhle. Já právě k tomuhle mám článek, takže k tomuhle tématu se teď vydáme. No. Putin ohromil německého novináře. Ten se ptal na další postup Ruska. Napsali tady parlamentní listy. A já jsem si to, co jsem tady říkal v podstatě doteď, o 14. únoru, jako o smutném valentýnském počínání Američanů, ať už na území Československa nebo tehdejšího protektorátu Čechy Morava, anebo na území Německa, kdy Drážďany pochopitelně také víceméně spadly do východní zóny, tak to nebylo ale o tom průmyslu. Byla bombardována Škodovka v Plzni, pochopitelně, spolu s městem jako takovým. V Praze, jak bylo zdokumentováno, tak víceméně ten útok byl vedený proti civilnímu obyvatelstvu. Proč? V Nagasaki proti civilnímu obyvatelstvu. Proč? To je jednoduchá otázka. Proč? Na to nikdo nedokáže odpovědět. Proč se Američani takto chovali? Když bychom se podívali na to, co vyváděli ve Vietnamu, co vyváděli v Koreji, to bylo hnusné, to bylo strašné. Kobercové bombardování napalmem, to bylo mnohem horší než ta záležitost v podstatě s těmi bombami. Ono to se jakoby vůbec nějak tak jako neřeší, ale probíhalo právě kobercové bombardování ještě před těma bombama. Probíhalo to v místech, kde nebyly zděné domy, kde byly lehce zápalná obydlí právě na těch předměstích a v těch místech. No a jeden americký důstojník přišel s tím, že je potřeba opravdu ukázat světu, že Amerika není žádný béčko. Takže proto padly ty dvě bomby. No ale bylo v tom pochopitelně něco trochu víc. Ale to jsme třeba řešili s Išou. Pokud by vás to zajímalo, tak si najděte náš pořad, který právě jsme k tomuhle měli. Americké tajné služby, tak bavíme se teď o 15. únoru, což je tedy dnes. Americké tajné služby uvádějí, že Rusko započne invazi na Ukrajinu ve středu ve 3 hodiny ráno. Prezident Vladimír Putin se na dotazy novinářů týkající se dalšího postupu jen potutelně usmívá. Upozornil, že jeho plán není závislý pouze na něm. Kritizoval přístup Spojených států, informují Novinky. Tak, Putin odpovídal v úterý na dotazy zástupců tisku na tiskové konferenci po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem. Na otázku německého novináře, jak bude nyní Rusko postupovat, reagoval s potutelným úsměvem. Pokud jde o to, jak bude Rusko konat dále, podle plánu, uvedl prezident. Dodal, že plán je vycházet z reálné situace na jednotlivých místech. Ale nikdo nemůže odpovědět na to, jak se bude ta reálná situace vyvíjet. Nikdo, není to závislé jenom na nás, upozornil. Rusko v tomto konfliktu nemá prý být vnímáno jako původce sporu. Rusko nemůže zavírat oči nad přístupem NATO. Pravidla neříkají, že musí přijmout nové členy, řekl Putin s tím, že jsme vždy byli svědky války v Evropě, kterou rozpoutal blok NATO proti Jugoslávii s bombovými a raketovými údery na hlavní město jedné z evropských zemí, totiž Bělehrad. No ano, a náš Vašík Pašík to schvaloval jako humanitární bombardování. Takže byli jsme svědky právě i toho, a já jsem rád, že to Vladimír Putin připomněl, co se dělo v Jugoslávii. Tam také byli použiti provokatéři, kteří v podstatě byli převlečeni do uniform protivníka a páchali tam krvavá jatka, což pochopitelně vyvolalo obrovskou odezvu. Takže tím rozpoutali to, co se tam potom odehrávalo. Já jsem tady říkal, že co se týká Jugoslávie, tedy bývalé Jugoslávie, tak tam byli pozorovatelé. Ti pozorovatelé vypracovali, protože ne všichni pozorovatelé jsou takzvaně, když to řeknu, kolik máme, no, už to řeknu, prostě nejsou svině. Prostě někteří vojáci jsou vojáci tělem i duší i srdcem. A tak. Prostě psali pravdu. Psali to, co se opravdu kde odehrávalo. Takže část těch vojenských pozorovatelů nelhala a opravdu vyjadřovala ty záležitosti těch provokací, psali o tom zprávu. A ta celá zpráva, která měla být základním kamenem, na základě kterého se bude rozhodovat, jak přistoupí zbytek světa k jugoslávské krizi, tak ta celá zpráva byla vypracována a ta celá zpráva jednoznačně mluvila o tom, že se nejedná o spor tedy těch etnik jako takových, ale že to bylo vyprovokované. Nicméně Madame Albrightová, ano, Madame Albrightová, balkánská řeznice, ta dáma, se kterou se Vašík Pašík vodil po Václaváku, objímal se, pusinkoval se a tak dál, tak tato hydra tu zprávu, která byla možná 5 až 7 cm tlustá, tak tu zprávu, kterou honem doručovali, aby ji měla ona k dispozici, až bude ta Rada OSN o tom rozhodovat, tak ona jí dala do šuplete. Nikomu ji neukázala. A pochopitelně lhala v tom smyslu, že je potřeba tam zakročit a zasáhnout. Takže se odehrálo to, co se odehrálo. Jak je to daleko do toho Bělehradu? No tak řeknu upřímně, když jedu do Bulharska, tak do toho Bělehradu to až tak daleko není, ne? Tak jestli to vemu tak, že do Sofie to mám, dejme tomu 1200 kilometrů, tak je to 400-500, to je nějaké 650 až 700 kilometrů do Bělehradu, tady od nás. To není až tak daleko. To není tak daleko. A bylo nám to putna, rozumíte? Bylo nám to putna, že tam bombardují civilní obyvatelstvo, že tam bombardují nemocnice, že tam bombardují školky, školy. Bylo nám to putna. Mnohým. Ne všem, ale mnohým. A dokonce oficiálně to schvalovala naše garnitura, protože Vašík Pašík řekl, že to je humanitární bombardování. A co se děje dnes? Dnes tady máme řadu garnitury politické, která plive na Putina a chtěla by tam bojovat. Chce tam vysílat kontingenty. Vůbec tomu nerozumějí. Vůbec neví, co se tam děje. A chtěli by to rozpoutat. Já jsem vás požádal, vážně milí posluchači, abyste napsali, prosím, napište našim poslancům, že když už nejsou schopni zakročit proti těm rusofobním úchylům, kteří se snaží za každou cenu tu křehkou zatím ještě mírovou záležitost, diplomatickou záležitost rozvrtat, tak aby se postarali o naše rodiny, o naše civilní obyvatelstvo. Aby jsme měli se kam jít skovat, aby jsme měli civilní obranu, aby ta obrana fungovala. Tak oni nás ženou do války a tady není nic zabezpečené. Takže tak, jako jsme si šili roušky, tak budeme si kopat jako bungry, nebo co? A kdo přežije, tak dostane potom možná někdy příspěvek na beton, že si to vybetonoval. No, to je ohavné. Takže je tady anketa. Co podnikne Putin? Odpovídalo 17 115 lidí. Zaútočí na celou Ukrajinu. Si myslí 1%. Zaútočí na východ Ukrajiny, si myslí 3%. Pošle oficiální síly na Donbas, si myslí 2% lidí, těch dotázaných. Nepodnikne vojenskou akci, 94% lidí se domnívá. No, já se tedy také domnívám, že k tomu nebude muset Rusko přistoupit. Ale na druhou stranu si myslím, že si Rusko nenechá kálet na hlavu. A ta ukázka té síly, kterou tam vlastně Rusko, ne na Ukrajině, ale na svém vlastním území podniká, tak to je jejich záležitost. Ale je to potřeba, aby Kreml ukázal, že opravdu jim dochází trpělivost. A že přijímat Ukrajinu, to znamená, že by místo dotyku bylo přesně na ukrajinsko-ruské hranici, že tam není žádné nárazníkové pásmo. Rozumíte, všude se vytváří nárazníkové pásmo, tam, kde jsou nějaké kritické možné střety, tak je zájem vytvořit nějaké nárazníkové pásmo. Tady není nic. Tady by bylo jenom to, že NATO je na hranicích Ruské federace. No je logické, že Rusové se brání přeci. To je přeci logické. Takže pojďme o tohle tématu. Já bych teď zahrál písničku. A potom bychom si asi pověděli zase něco jiného trošku. Tak, zahrajeme se.
Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, starodávná milá, kde laně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z laní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má.
Voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy, voda má.
nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má, voda má, rozcukané vlasy, voda má, voda má, rozcukané vlasy, voda má, voda má, voda má.
A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek. Chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popele, voda posypané vlasy, voda má.
Na nás stýská.
Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má.
Jsme si zahráli. No, já tady, myslím, mám nějakou zprávu, tak se jí budeme věnovat. Tady mi píše posluchač. Zdravím a poslouchám, nastává úplněk a únava po Valentínu. Taky zívám, bude to nakažlivé. Jo. Tak, pojďme do dalšího tématu. Téma je velmi aktuální. Protože dnes se z toho senátu, který dal veto tomu pandemickému zákonu, jeho novele, tak bojuje ve sněmovně Tomio Okamura. A my mu pochopitelně posíláme velký dík a dáme mu podporu. Byť máme určitý názor na důvody, motivace, to je jedno. Ale výsledek, pochopitelně, ten je důležitý. Koalice sebrala Okamurovi slovo silou. Ten křičil Fialovi do tváře, nejste chlap, jste srap. To je z 2044 napsaný článek na Parlamentních listech. Poslanec Tomio Okamura z SPD se seč mu síly stačí. Snaží ve sněmovně obstruovat a zabránit tak jednání o novele pandemického zákona. Řečnit měl v plánu do konce jednacího dne, tedy do 21 hodin. Vládní strany mu ale udělali čáru přes rozpočet, když přišli s návrhem jednat i v pozdějších hodinách a řídící schůze o něm dal hlasovat. To je totalita. Protidemokratický puč, hřímal Okamura a zostra se opřel do premiéra Petra Fialy ODS, kterého označil za sraba. Není vyloučené, že poslanci budou jednat až do noci. Až Okamura domluví, může někdo z vládní koalice vystoupit s přednostním právem a navrhnout jednání a hlasování i po 21. hodině. Před 20. hodinou si Okamura vydechl na 10 minut, ministři se mezi sebou nedomluvili a v jednacím sále nebyl přítomen jediný člen vlády. Řídící schůze a místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS tak musel vyhlásit pauzu. Poté, co přestávka skončila, se mikrofonu již z ministry opět za zády. U řečnického pultíku slova opět ujal Okamura. Toho následně rozpálil do běla Skopeček, když dal hlasovat procedurální návrh koaličních stran, že poslanci mohou jednat i hlasovat po 19., 21. a 24. hodině. Počkejte, mě ale nemůžete přerušit, když stále řečním, rozčiloval se. Skopeček námitku nebral v potaz a zákonodárci si následně prodloužení jednání odhlasovali. Opoziční poslanci začali nesouhlasně bučet a bušit do lavic. To je normálně totalita. To není demokracie. Co tady děláte? Rozhazoval šokovaný Okamura u řečnického pultu rukama. Přerušil jste vystoupení, to je v rozporu s jednacím řádem. Nejsou vaši ministři. Je to vaše vina. Měl jsem pokračovat kontinuálně v projevu a vy jste do toho vložil nějaké hlasování. To je normálně nastupující totalita a diktatura. Co vy předvádíte? Přímé ohrožení demokracie, římal poslanec Okamura. Skopečkovo jednání pak označil za puč a ohýbání jednacího řádu. Vy jste neměl jediný důvod mě přerušit. Vy tohle vůbec nesmíte. To je neuvěřitelné, co se to tady děje. To je protidemokratický puč. Vy ohýbáte jednací řád, práva a svobody nás poslanců a občanů, které zastupujeme, vztekal se Okamura. Zastra se pak pustil do premiéra Petra Fialy, kterého prosil, aby do jednání Skopečka zasáhl. Ten se ale nechtěl angažovat. Pane premiére, vy nejste chlap, který má odvahu a který chce bojovat za svobodu a demokracii. Vy jste normální srab, udeřil Okamura na předsedu vlády. Vy, pane premiére, moc dobře víte, že je to špatně. Já to na vás vidím. Měl jste stát jako chlap, vy jste mě opravdu zklamal. Vyčítal dál Fialovi. Za porušení pravidel jednání sněmovny to označila i předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová, podle níž měl být návrh na prodloužení jednání přednesen některým z poslanců, nikoli předsedajícím schůze Janem Skopečkem, a hlasovat se o něm smělo do 19 hodin. Schillerová si poté vyžádala dvouhodinovou přestávku na jednání své frakce. Schůze dolní komory tak má pokračovat od 22.23. No ale to přeci víme, že si dělá ta sněmovna, co chce. Zažívali jsme to, když ještě ve sněmovně zasedali Luboš Volný a Marian Bojko. Tam to Okamurovi nevadilo. A to je právě to, co se teďko jako kdyby vymstívá. Protože když se tam měla SPD, dejme tomu přidat, že se tam dějí věci, které jsou v rozporu s jednacím řádem, jsou v rozporu s vyjadřováním názoru voleného zástupce lidu. A tak dál, tak mlčeli. A je to, teď se jim to v podstatě vrací. To je to stejné jako bývalá opozice, nyní vládní garnitura, tak kritizuje věci, kterým dala možnost, aby prošly. Jsou to prostě šašci. No nicméně, budeme Tomiovi držet palce, aby to opravdu SPD zablokovala, protože si myslím, že už teď to je na žalobu k ústavnímu soudu pro porušení jednacího řádu. Protože Tomio má pravdu, toto je porušení jednacího řádu naplno. Protože pokud má nějaký poslanec své vystoupení, tak do toho nemůže vstoupit, jak si to potom ty obstrukce jako kdyby nemají vůbec žádnou váhu. To znamená, že příště tam do toho Skopeček vstoupí, řekne, tak dobře, tak pán Okamura, on to potom dopoví a my teďko budeme hlasovat, jo? Budeme hlasovat o tom pandemickém zákonu. To je totiž úplně to stejné, to je to úplně to samé. No, tak uvidíme. Uvidíme, co se z toho vyvrbí. Pojďme na další zprávu, pochopitelně blesková demonstrace u sněmovny. Fandí se Okamurovi, nadává se vládě. Tak, kdo tam to zorganizoval? Chcípl pes, otevřeme Česko. Svolali demonstraci u sněmovny. Tak. Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie zahájilo dnes ve sněmovně opět už při úpravách programu schůze dolní komory další vlnu obstrukcí, aby zabránil schválení vládní novely pandemického zákona. Tomio a tak dál. Iniciativa Chcípl Pes tak pořádá ještě chviličku. Koaliční většina ve sněmovně má sílu návrhy SPD na doplnění programu zamítnout. Počátkem února se sněmovna dostala kvůli obstrukcím SPD ke schválení programu až po 23 hodinách od začátku jednání. Vzpomeňme si, že tento pandemický zákon byl schválen, no, tuším asi za 4 hodiny a nějakou minutu. No a teď, když se k němu vrací a kdy zlobí ten zákon, tak teď je to boj v podstatě ve dnech. Iniciativa Chcípl Pes tak pořádá rychle svolaný protest před budovou sněmovny, aby odpůrci novely mohli přijít znovu vyjádřit svůj názor na pandemický zákon. Okamurovi vzkazují, aby vydržel řečnit ještě aspoň 75 minut. Tak, novelu pandemického zákona chce koalice prosadit k počátku března, aby mohla pokračovat některá omezení kvůli epidemii koronaviru. Pokud je sněmovna neschválí, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek Stop 09 chce vládu požádat o vyhlášení nouzového stavu. Podle Okamury tím vláda podvedla voliče a Válek by měl rezignovat nebo být odvolán. Sněmovna se musí novelou znovu zabývat kvůli tomu, že ji těsným poměrem hlasů zamítl Senát. Podle SPD i opozičního hnutí ANO je novela zbytečná a omezuje základní práva a svobody, zatímco v jiných zemích EU se protikoronavirová opatření rozvolňují. Předchozí schvalování vlády novely ve sněmovně trvalo zejména kvůli obstrukcím SPD více než 35 hodin. No jo. Nic se neřeší, prevence, léčba, na to se kašle, ale velký tlak na to, aby byla schválená legislativa, která pochopitelně umožní vyvést demokratické rozhodování, teda budeme tomu aspoň za demokratické považovat, úplně mimo volené orgány, úplně mimo, do rukou jakýchsi jmenovaných ministrů, kteří mohou pochopitelně být vyškoleni v Aspen Groupu nebo na americké ambasádě. No a potom nám to tady všechno vysvětlí. Podívejme se na Slovensko, co se tam odehrává, jenom proto, že tam mají Čaputovou také absolventku amerického vzdělávacího kurzu. Pojďme si zahrát písničku, pak se dostaneme k dalšímu tématu. Když jsme u těch zpráv, tak proč si nezahrát Olympik, že?
Zostřihla mu šňůru. zbytečnou, co má živý děj. Píše se v ní, jak se lítá vzhůru, lítá vzhůru, ve tvou vzhůru. Odešla jsi mi před úsvitem, mám strach bloudit vlastním bytem sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Vyvanulý sprej, telefon, co zpustřihla mu šňůru, knížku krásně zbytečnou, co má oživý děj. Píše se v ní, jak se lítá vzhůru, lítá vzhůru, ve tvou vzhůru. Skončili jsme, jasná zpráva, není komu z okna mávat víc. Jasná zpráva, rup, co nemá víc. Oh.
Byly tady různé názory, pochopitelně i ve vazbě na pandemický zákon a tak podobně. Já jsem tady říkal jednu takovou věc, která se mi neříkala moc dobře, ale vyplývá ze situace, že lidé budou moci zapomenout na nějaké odškodnění důsledků a následků vakcinace, protože zkrátka a dobře není zájem. Protože každé to odškodnění je v podstatě kauza doznání, že je vakcína poškodila, a to se nelíbí Pfizeru jako výrobci nebo Moderně a tak podobně. Čili výrobci budou tlačit na to, aby se nikdo neodškodňoval. Také jsem poukázal na to, že v podstatě lidé byli obeznámeni s tím, že je to rizikové, že to přináší určité kontraindikace a tak dál, a že to bude mít problém. No, lidé na to stáli frontu. Po vakcíně je jim velmi zle. Jenže smůla, sliby chyby padlo. To je článek z dneška z 14:30 odpoledne. Expert na zdravotní právo Ondřej Dostál se na svém twitterovém účtu zaměřil na článek serveru Seznam zpráv, jenž popisuje příběhy lidí, kteří žádají odškodnění po očkování. A sám Dostál to zhrnuje s dovětkem sliby chyby. Dostal ve svém Twitteru shrnuje příběhy, které Seznam zprávy přináší. Pan Lukáš, chronik, zhoršení obtíží po očkování, neprokáže příčinou souvislost. Paní Jana, obrna lícního nervu, dvouměsíční neschopenka, bolest. Ministerstvo zdravotnictví, není závažné, neodškodníme. Pan Petr, ochrnutí, ministerstvo zdravotnictví už čtvrtok neřeší, zmiňuje Dostal. Následně dodává i právní rozbor. Příčinná souvislost činí odškodné nejistým ve všech škodních sporech. Je ostuda omezit vyhláškou odškodnění na zvlášť závažné újmy. Zdržovat s vyřízením žádosti nelze. 4 až 6 týdnů musí ministerstvo zdravotnictví stačit, dodává Dostál. Nejistota odškodnění je silný důvod pro plnou dobrovolnost COVID očko, zmínil Dostál. Ondřej Dostál byl původně členem pirátského vládního týmu a dokonce se o něm hovořilo jako o možném ministrovi zdravotnictví. Dostál na sebe upozornil před volbami, když nechtěl sdělit, zda je očkovaný nebo ne, a vzbudil značnou diskuzi, zda by mohl být ministrem zdravotnictví. Po volbách začal zveřejňovat data z reportů pro poslance a senátory z ÚZIS, díky kterým se veřejnost dozvěděla například, jaký je skutečný poměr neočkovaných, očkovaných a prodělavších mezi pozitivně testovanými. Dále, že ti, kdo COVID prodělali, téměř nekončí v nemocnicích a na jednotkách intenzivní péče, a v neposlední řadě, že hospitalizováni kvůli COVIDu byli i někteří z těch, kteří dostali třetí posilující dávku vakcíny. Z pirátského vládního týmu odstoupil sám v prosinci loňského roku. Na pirátském fóru ovšem v tu dobu zaznělo, že se v republikovém výboru už řešilo jeho odvolání. To je věc, která potvrzuje jenom jedno, nebo ten článek potvrzuje jenom jedno jediné. Že prostě zase, jak říkal Marek Obrtel, měla to být tečka, stala se z ní léčka. A ještě tady mám článek, který je asi ze 14. hodiny, také z dneška. Vyjadřuje se profesor Beran. To Válkovi neřekli. Čtvrtá dávka a roušky. Beran dodal vážná fakta. Osoby se třetí dávkou jsou na tom v Česku naprosto stejně jako neočkované osoby, vzkazuje profesor Jiří Beran ministru Válkovi, který uvažuje o očkování již čtvrtou dávkou vakcíny proti COVID-19. A až bude vyvinuta vakcína na variantu Omikron, již tu bude varianta jiná, dodá. A úvahy o zrušení nošení respirátorů. Nošení respirátorů na populační úrovni nemá vůbec smysl. Pokud bychom uvažovali o tom, že by se měla nosit ochrana úst, pak by byla jako doporučené opatření pro rizikovou skupinu ve vnitřních prostorech s větším počtem osob, to znamená více než 100 osob a kontakt dvou osob delší než 15 minut, soudí profesor Beran. Ani rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zrušit mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které zákazníkům zakazovalo vstoupit do provozen stravovacích služeb, využít krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb či navštívit společenské kluby a podobná zařízení, pokud nesplnil podmínky tzv. Bezinfekčnosti, nezhoršilo vývoj epidemie v Česku. Aktuálně klesla sedmidenní incidence na 1393, což je nejnižší počet nově nemocných od 10. ledna. Ačkoliv se tedy Fialova vláda s verdiktem Nejvyššího soudu smířila, čímž padly mnohé restrikce, nepromítlo se to negativně do vývoje v zemi. Jedno z mála nařízení, které tak nadále zůstalo v platnosti, je povinnost nosit ochranu úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách. Epidemiolog Rostislav Maďar je přesvědčen, že by se s nošením respirátorů mohlo přestat od poloviny března. Zdrženlivější je viroložka Ruth Tachecí, která se domnívá, že ochrany úst a nosu bude zapotřebí až přes léto. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob pro CNN Prima News uvedl, že pokud to umožní příznivý vývoj epidemie, respirátory bychom s výjimkou městské hromadné dopravy mohli sundat v polovině března. Nošení respirátorů mělo být ukončeno už ve chvíli, kdy se ukázalo, že smrtnost v celé populaci na Omikron je velmi nízká a postihuje jen osoby, jež patří do rizikové skupiny. Reaguje pro Parlamentní listy CZ uznávaný epidemiolog Jiří Beran. Nošení respirátorů nemá vůbec smysl. Do rizikové skupiny patří asi necelé 1% osob starších 60 let, kteří jsou obézní, mají cukrovku a mohou mít i ischemickou chorobu srdeční. Dále pak obézní osoby s diabetem mladší 60 let. Pro všechny ostatní je Omikron stejnou zátěží jako sezónní chřipka. Proto nošení respirátoru na populační úrovni nemá vůbec smysl. Pokud bychom uvažovali o tom, že by se měla nosit ochrana úst, pak by byla jako doporučené opatření pro rizikovou skupinu ve vnitřních prostorech s větším počtem osob, to znamená více než 100 osob a kontakt dvou osob delší než 15 minut, vysvětluje profesor Jiří Beran. Navíc by rizikové skupině doporučil nepoužívat respirátor, ale prostou ústenku, jako je to ve většině zemí. Neriziková skupina nemusí používat žádnou ochranu úst. My máme zatím v populaci ještě vysoké počty pozitivně testovaných, ale to je kvůli tomu, že se během týdne provádějí miliony antigenních vyhledávacích testů. Když se podíváme na počty nakažených v neděli, pak to jsou povětšinou lidé, kteří mají příznaky. Až se začnou testovat jen osoby s příznaky, pak i toto kritérium dramaticky poklesne a poté budou snad už všichni souhlasit s tím, že toto opatření na populační úrovni je zbytečné, tvrdí epidemiolog. Pokud bude vakcína na Omikron, Válek si ji dá. Ruku v ruce se zrušením povinnosti prokazovat se osvědčením o tzv. Bezinfekčnosti a s příznivým vývojem epidemie prudce klesá zájem o očkování. Zatím se během února dokonce vyhodilo víc dávek vakcín, než se podalo zájemcům o první dávku. Znatelný je pokles i třetích tzv. Posilujících dávek. Od konce února bude možné podávat vakcínu od společnosti Novavax, která byla vyvinuta klasickou metodou. Jednu součást vakcíny vyrábí americká firma v továrně v Bohumili, nedaleko od Prahy. Na trh však její produkt přichází s velkým zpožděním, o čem svědčí, že se k její aplikaci zatím zaregistrovalo jen kolem 7700 zájemců. A to ministerstvo zdravotnictví ještě před schválením této vakcíny objednalo 370 tisíc dávek. Ačkoliv očkování už skoro vůbec netáhne a je jedno, zda první nebo posilující dávkou, nevymizela diskuze o přeočkování čtvrtou dávkou vakcíny. Poněkud překvapivě do ní přispěl také minister zdravotnictví Vlastimil Válek, když prohlásil, že pokud se objeví vakcína, která opravdu bude dělána pro Omikron, tak ji rozhodně sám doporučí a nechá si ji aplikovat. My přece víme z dat, která jsou veřejně dostupná, že současná třetí dávka chrání jen osoby s publikací, ale v reálném stavu v České republice je vůbec nechrání. Data jsou uvedena na oficiálním webu podporovaném ministerstvem zdravotnictví, konstatuje pro Parlamentní listy CZ profesor Jiří Beran. Čili hrůza děs. Čísla ukazují, že i třetí dávka je zbytečná. Doporučuje podívat se především na tři poslední tabulky, kde jsou uvedeny jak počty pozitivně testovaných, tak počty hospitalizovaných a rovněž počty hospitalizovaných na JIP. Tyto skupiny ve srovnání relativních čísel procentem z dané skupiny ukazují, že osoby se třetí dávkou jsou na tom v Česku naprosto stejně jako neočkované osoby. Vždy je to zhruba 35% mezi neočkovanými a 36% mezi osobami se třetí dávkou. Proto je třetí dávka zbytečná. Důležitější je identifikace rizikové skupiny a doporučení okamžité léčby antivirotiky, aby tyto osoby, již mohou zemřít na Omikron, zbytečně neumíraly, zdůrazňuje epidemiolog. Z vyjádření ministra zdravotnictví, že pokud se objeví vakcína, která opravdu bude dělána pro Omikron, tak ji rozhodně sám doporučuje a nechá si aplikovat i v rozpacích. Až bude k dispozici vakcína na Omikron, tak bude v populaci už zase jiná antigenní varianta. A vzhledem k promořenosti populace se dá předpokládat, že by neměla mít vysokou smrtnost. Možná se bude šířit, ale úmrtí by nemělo být tolik. K letošnímu 20. lednu bylo v databázi zemřelých na COVID-19 zaneseno celkem 24 246 osob za rok 2021. Jednoduchou analýzou zjistíte, že z nich 93,5% byly osoby starší 60 let a jejich průměrný věk byl od 74 do 79 let dle měsíce vykázání. Za loňský rok tak zemřelo 22 670 osob starších 60 let a to je žádná celá 0,8% z celkového počtu 2 783 787 seniorů, podotýká profesor Jiří Beran. Většina zemřelých se nedostala k léčbě, jakou potřebovala. Vadí mu, že tito Zemřelí starší 60 let nebyli cíleně léčeni v rámci přednemocniční péče nebo takzvané předsunuté nemocniční péče. Jednoduše řečeno, měli být příjemci aplikace mnoho monoklonálních protilátek nebo ke konci roku molnupiraviru. Bylo by úžasné, pokud by nám občanům ministerstvo zdravotnictví sdělilo, kolik osob starších 60 let zemřelých na COVID-19 v roce 2021 bylo léčeno monoklonálními protilátkami nebo antivirotikem. Ty statistiky nejsou k dispozici a jasně by ukázaly, zda má smysl se honit za dalšími dávkami vakcíny nebo osoby, které mohou na COVID-19 zemřít, takto léčit. Jsem přesvědčen o tom, že většina zemřelých v loňském roce nedosáhla ani na protilátky a ani na molnupiravir. Dodává epidemiolog. No, je to jednoduché. Prostě politikaření i v této oblasti přináší bohužel mrtvé. Mám tady anketu. Anketa. Má prezident České lékařské komory Milan Kubek vaši důvěru? 8% říká má, 90% říká nemá a 2% lidí říkají, nevím, o koho jde. To se vyjadřovalo 25 222 člověků. Dva lidi. No, co dodat? Pouze to, že to, co v podstatě tady celou dobu říkáme, se čím dál tím víc potvrzuje. My jsme tady hovořili v jednom z pořadů o tom, že byl zahájen veřejný tribunál, to znamená, že bude vyslechnuto mnoho odborníků na mezinárodní úrovni, to je dělané, a v podstatě mělo by se prokázat, že celá ta covidová aféra, která pravděpodobně zabila mnoho lidí, ať už zemřeli vlastní rukou, protože narostly obrovským způsobem sebevraždy, a to i mladých lidí. Zemřelo spousta seniorů na zanedbanou péči nebo díky tomu, že nebyli správně léčeni. Že zemřelo mnoho lidí díky tomu, že nebyli správně léčeni, protože i to, jak se mělo léčit, bylo pokřivené, tak zkrátka dobře se ukáže, kdo za tím vším stojí, kdo tahal za ty šňůrky, no a kdo se přidal jako kolaborant, jako ten, který se nechal koupit. No, pochopitelně to jsou ty agenti, kteří se snaží vyvolat nebo vymahat ty všechny věci na normálních zdravých lidech. Tak, protože na to téma navazuje věc, kterou jsem nalezl na Otevři svou mysl. Asi si to pustíme z telefonu, bych řekl. Tak, chviličku, já to tady nachystám, připravím a tím bychom se odstartovali do... nebo tím bychom nějak tak pokračovali v tom, co jsme si teďko tady probírali. Tak, máme teďko výhodu, že David Formánek dabuje, takže s titulkami bych vám to musel číst, ale takhle to máte pochopitelně s dabingem. Tak já tady koukám, že to budeme mít puštěné chviličko, já to tady takhle nastavím. A snad tam to půjde. Tak si to pustíme.
Gord's Bright Light News. Jednou z otázek je, že jste řekli, že jsme v této pozici kvůli starším médiím, ale také kvůli Big Pharma a vládním tajným dohodám s nimi. Víme, že zdravotnictví Kanady, FDA, jsou s nimi do značné míry zajedno. FDA je otáčecími dveřmi farmaceutických manažerů, má regulovat farmaceutický průmysl a přesto máme farmacii, která v podstatě FDA ovládá. Je to případ lišky, která hlídá kurník. Jak můžeme změnit tyto obrovské mocenské struktury, které vždy existovaly? Nyní bude mluvit doktor Roger Hodgkinson. Naštěstí v tuto chvíli stále žijeme v demokracii. Máme něco, čemu se říká volby. A to je způsob, jak to změnit zhora. Protože je to v podstatě problém správy. Je to krásný název, který znamená, jak jsou organizace regulovány. Správa se musí změnit. Správa je zalidněná, nadnárodní společnosti jsou zalidněné, každá organizace, která reprezentuje nějaké odvětví, je zalidněna lidmi, kteří se na vrchol dostali tak, že vždy souhlasili s člověkem nad nimi v hierarchii. Je zalidněna jednoduchými podlézavci, kteří celý život někomu lezli do zadku. Úplně stejně na lékařských fakultách. Na univerzitách tito lidé, tito odborníci na vrcholu hromady se tam dostali, protože 30 let říkali ano a nehodlají kousnout do ruky, která je živí. Takže vláda musí zavřít kohoutek. Peníze jsou to, co změní věci. Tím, že zastaví podporu univerzitám, které jsou podle mého názoru hlavním důvodem, proč jsme v tomto průšvihu, kvůli wokeismu. Zavřete kohoutky na univerzitách, budou skřípat zuby, budou tvrdit, že omezujeme svobodu a svobodu projevu, ale je to naopak. Oni omezovali projev, oni omezovali věci. Kdokoliv, kdo byl v poslední době na univerzitě, si to uvědomí. Pochopíte to opravdu rychle. Jestli chceš mít dobrou známku, nenaštvi profesora. Takže to je krátká, stručná odpověď. A nyní se slova ujme doktor Paul Alexander. Chtěl jsem také navázat na doktora Hodgkinsona a říci toto, protože si myslím, že to musíme dát na záznam. V souvislosti s touto pandemií bylo na celém světě uděláno mnoho věcí špatně, pokud jde o reakci. A je mnoho chytrých lidí, jako je Bridle a ostatní, kteří informovali vlády o chybách a o tom, co by se mělo udělat. Nikdy nás neposlouchali a můj názor je následující. Vždycky jsem proto, aby každý měl možnost obhájit to, co udělal, a ukázat, jak se dostal tam, kam se dostal. Ale chci, aby vlády pochopily, že tentokrát za to, co se stalo za 2 roky, není to prostá mea culpa. Až to dotáhneme do konce a otevřeme naše společnosti, potřebujeme řádné vyšetřovací komise, musíme se vrátit a potřebujeme každého jednotlivého člověka, který je rozhodoval, každého jednotlivého člověka, a já chci, abyste byli schopni obhájit to, co jste udělali, a ukázat, jak přesně jste k tomu dospěli. Ale pokud se v řádném právním vyšetřování žádný klokaní soud řádně provede, máte možnost se obhájit, ale pokud se někdy prokáže, že úředník veřejného zdravotnictví, premiér, prezident, poslanec a poslankyně, kdokoliv učinil rozhodnutí, která stála životy Kanaďanů, Američanů a kohokoliv, chci, abyste byli hnáni k zodpovědnosti. Chci právní proces. Chci, aby úředníci veřejného zdravotnictví, jejichž rozhodnutí stály životy. Nevím, jak jinak to říct. A pokud se budeme muset vrátit, chci, abyste čelili stejné bolesti a utrpení, jakému čelili rodiny. Jak říkal doktor Hodgkinson, nemohli jsme ani pohřbít naše mrtvé. Máme rodiče, kteří zemřeli a my jsme je nemohli ani pochovat. Takže chci, abyste byli zbaveni každého centu, každého způsobu, jakým jste prospěli, ať jde o kohokoliv. Chci vám to odebrat a vás snížit, protože jste stáli životy a musíte nést odpovědnost. Slova se nyní ujme doktor Byram Bridle. Mám jen 2 krátké poznámky. Jednou z nich je věc, na kterou jsem zapomněl upozornit, protože doktor Alexander zmínil, že právní cesta je jednou z logických cest v demokratické společnosti. Na tom se všichni shodneme. Vidíme to u kamioňáků, jsou tady, nejde o násilí, nejde o nadávky, tohle je pokojný protest. A to byl můj přístup od samého začátku. Vzdělávat lidi. Máme tyto správné metody, jak postupovat podle právního systému a tak dále. Ideální by bylo, kdyby nás z toho pomohli vyvést i politici. A vidíme, že někteří politici se k tomu stavili čelem a chválím, začínají se ve větším počtu ozývat. Ale zapomněl jsem zmínit, pokud jde o soudní případy, jak jsem řekl, tady napravo je moje zpráva, tady je zpráva Petra Juniho. Ještě jsem nebyl u soudního případu, kde se rozhoduje na základě váhy důkazů. Vy, kanadská veřejnost, se musí ptát, proč tomu tak je. Dívám se na ty hromady a myslím, že je to docela zřejmé, pokud se má rozhodovat na základě váhy důkazů. Pokud se nechcete přiklonit jednomu rozhodnutí, ani se nerozhoduje na základě důkazů. Ale chci říct, že doktor Alexander měl dobrou poznámku, pokud to nejsou klokaní soudy. Nechápu ty lidi, když nás pomlouvají. Nechodím k soudu zastupovat nikoho. Lidé musí pochopit, jsem u soudu jako soudní znalec, jsem tam proto, abych sloužil soudu. Ano, jedna strana si daného svědka najme, ale když tam jdu, pokud pravda jde proti tomu, kdo mě naverboval a i když mě platí, jsem tam proto, abych řekl pravdu a předkládám vědeckou pravdu. Tečka. A to je vše. Lidé si to musí uvědomit. To je to, co chci, abyste věděli, když dojde na soudy. Na 100% souhlasím. Ale musíme najít způsob, jak přimět naše soudní systémy, aby některá z těchto rozhodnutí činili na základě důkazů a nevyhýbali se jim a nehledali kličky. A ještě se chci vyjádřit té poznámce o univerzitách. Musíte to pochopit, protože vzdělávání našich budoucích generací je jádro všeho. Protože jsem členem fakulty, musíte uznat, kolik studentů, kteří měli jejich kariéry zničeny, nebylo jim umožněno buď vstoupit do programu. Byl jsem na univerzitním kampusu a mohu vám říct mnoho příběhů o tom, jak byli naši studenti fyzicky odstraněni z kampusu, odhlášeni z programu, případy, kdy byli odstraněni ze svého bydliště za přítomnosti svých rodičů, kteří se je snažili přemístit do bydliště a bylo prohlášeno všem rodičům a studentům kolem, že tito jedinci byli odstraněni, protože nebyli očkováni. Naše univerzitní systémy, já jsem profesor, to je jiný příběh, ale naše akademické instituce jsou prohnilé až do morku kostí. Nemůžeme se ozvat. Od července 2021 jsem nesměl na svou akademickou půdu a nevím, kdy mi to bude zase dovoleno. Otevřená vědecká diskuze už není povolena. Mému kolegovi to právě řekl jeho děkan, odradil ho od toho děkan. On učí vědu, učí imunologii. A prý by jako imunolog neměl mluvit o COVID-19, protože nechceme mluvit o současné špičkové vědě, která je přímo v oblasti imunologie a která ovlivňuje celý svět, že ano? Součástí odpovědi na tu otázku je, že musíme mít akademické instituce, které se znovu stanou místy, kde budou působit mladí lidé, kteří začnou tyto pozice znovu obsazovat. Potřebují být místy, kde mohou klást otázky, kde mohou svobodně přemýšlet, svobodně mluvit a kriticky myslet.
Tak jsem čekal, jestli to bude ještě pokračovat. A už nepokračoval. Takže to bylo takové okénko do Kanady. Toto všechno potom umožňuje ten pandemický zákon. Proto nesmí. Nesmí prostě spatřit světlo světa. A pokud spatří, tak je potřeba zase potom zpětně zlikvidovat. Takže opravdu byť to bude takové jako spící, oni to hned nepoužijí, tak ale možná už na podzim nám podle toho začnou organizovat život. Vy jste tedy teďko pustili několik, nebo a četl jsem tady několik věcí, které jsou už zveřejňovány absolutně otevřeně, už to není to, že jsou tady speciální servery, které opravdu se nebojí a nějakým způsobem na to reagují, ale že už za normálních okolností se může běžný občan dočíst na běžných serverech takovéto věci. Máme telefona, tak já ho vemu. Halo, halo, kdo tam? Dobrý večer.
Dobrý večer, tady.
Roman. Romane, zdravím. Ahoj.
A už jsem dlouho nebojal, ahoj, no tak tam většinou řešíte ty politické věci svoje, tak to si mě volat nechce. Dneska studio Midgard je dobrý, hodně téma se probralo. Zajímavý to bylo, s tou Prahou, s těma mrčelema. Já to teda vím, ale on to nikdo neví. No. Tady, to bylo dobře, že se tam řekl. A teďka teda k ty čtvrtý dávce. Teďka jdu ze Žďáru na Sázlo. No. Tak jsem tam dneska slyšel jednu paní u sekářku, byla 3 týdny doma a jeden vedoucí taky. A ta mu říkala, prosím tě, mě bolely 3 dny ruky, ano, já se nemohla nic dělat. Ještě, že mám tu 3. dávku v sobě. A vedoucí půjdal. No my jsme celá rodina taky nečkolení a měli jsme tak silnou rýmu, že jsme mysleli, že z toho umřeme. A já jsem tam za ním přišel, já pám, a až si dáte tu 4. dávku, víte, jak se jmenuje, to jsem ale debil, no, nebo si tam můžou dát jako každý celou nějakou jiný, první slovo, no. Takže to je zbytečný, už 4. dávku si dají ti lidi. Doufám, bych je takový 20%.
No, víš, to je, Romane, těžký, protože já jsem tady v jednom pořadu vlastně vysvětloval, že v tom organismu začnou po té terapii genové probíhat určité změny, které vlastně zablokují v mozku ta centra selského rozumu, jak se říká, jo. Takže opravdu, a dával jsem tady takový příklad, že prostě po první dávce člověk málem umřel, tak si dal druhou, po ní taky málem umřel, a co myslíš? No, má 3. a taky leží v posteli a je skoro mrtvej. Ale budou si to nechávat píchnout, protože budou přesvědčeni o tom, že zatím skoro umřeli, ale kdyby si to nepíchli, nedali si to bodnout, tak určitě by umřeli. To je, ale bohužel...
Já ty lidi znám už 10 let, tedy jsem v Třebiče. To už dávno znám, znám 10 let, já nevím, kde se to, i v těch mých kamarádech, kde se to bere, jako. Já to vůbec nerozumím.
No...
To asi opravdu, asi to budou jiní lidi, no.
Prostě
budou,
to,
už to hele, budou jiní lidi.
Ber to tak, že prostě je to zkouška pro ty lidi, ve které někteří obstojí a někteří neobstojí. To je celý. A jakmile to jednou do sebe člověk nechá píchnout, tak pak pochopitelně ty změny začnou probíhat a opravdu jsou tam změny osobnosti, názorová pochopitelně, schémata se úplně upraví, takže ten člověk začne fungovat tak, jak ta vakcína je vlastně nastavená. No.
Ale já do nich učím už 2 roky do těch svých všude známek, i když už jsme si to tady kolikrát nastavili, řekli, že to nemá smysl, nemá, ale mi to prostě nedá. Je mě jich jako tak nějaký blito nebo něco, už dneska už ne, ale bylo, jako nechtěl jsem už najít. Ale opravdu věřím tomu, že už přestávám být lidi mám. Přestávám být lidi mám, opravdu už tomu věřím.
Ale berme to smutný, tak, že... Víš co, já jsem se na ty lidi ze začátku zlobil, protože to beru jako vědomé nebo jako záměrné poškozování svého zdraví z hlouposti. Jo. Já už se na ně nezlobím, já to prostě beru tak, že oni onemocněli určitou záležitostí, oni onemocněli ztrátou selského rozumu, ztrátou soudnosti a podlehli buď strachu, nebo mámení, nebo vábení. Takže beru je jako nemocné lidi, kteří pochopitelně buď umřou po těch dávkách, protože to budou následovat další a další, nebo budou mít tak zdegenerovaný ten organismus, že budou opravdu závislí na těch lécích, které budou podávány různými způsoby, třeba jako vakcína, nebo jo. Čili pro mě jsou to nemocní lidé, mám je rád i tak, ale prostě jenom sleduju ty proměny, jo, na těch lidí.
No, tak jo, jenomže já už totiž si s těma přestávám mít co říct a já zjišťu, jestli to tam mám sám, jako, a mě už se s tím mám bavit nechce, protože když si to sklouzne, tady na to téma. Mě nadávají, že nejsou očkované, já jim nadávám, že to jsou blázni, jo. A už prostě, už si říkáme jenom čau a jo, a už se nebavíme. Já vlastně už se nemám s tím bavit, já už za chvíli budu. Nic jako nás znám, jen tady na tom svobodném vysílači, já nevím, jako, no,
Romane,
jako já to nerozumím. Jako,
Romane, využiju toho, že jsi řekl, že se s nima bavíš. Oni, co k tobě oni cítí? Jako, že jsi blázen, že jsi se nenechal očkovat? Jako, že, nebo že se cítí tebou ohrožení, že když jsi neočkovaný, tak jim můžeš způsobit nějakou újmu?
Ne, to ne. To
jak oni tě berou?
Já jsem to užitoval, já tam, vy tady jdete do Kauflandu, já jezdím po celé Vysočině, kde chodí denně průměrně 5 000 lidí, já tam, já bych vždy byl dávno mrtvý z toho. A nejsou na očku, a vy se prodají, ono, oni si furt mysleli, jakože že to jako nic není. Pravdu. Když jsme spolu rukovali, tak ti se nás neptali, já pám, no dobře, no, tak to se nás neptali, že jo, to tam jako jako to říkali, že jo, taky jsme nevěděli, co jo. Ale to byla asi trochu jiná doba, tady je zase taková doba, že a už oni už to někteří vyjou, ale teď to nic nedělá, mě to nic není, já pám, ale teď vidíš, že z toho někomu něco je, já pám, a jak můžu vědět já, že mě z toho nebude, já patřím k těm, kterým se nestane nic, já pám, já to nevím. Já když jsem jezdil na plazbu do Jihlavy dává, teďko už nejezdím, tak mě to říkali jasně, no, jestli se chcete nechat naočkovat, tak ale byste si napřed měl všechno zjistit kolem toho, co máte, co nemáte, že jo. A já jsem jim řekl, že do té plazmy pojedu, až mě za neočkovaného budou dávat aspoň 2,5 tisíce, teď dávají 700 korun. Takže mě berou, protože mě znají, dobře mě znají, ví, jakou jsem, tak se mě nebojí, že nakazím, ale... Jestli to dělají kvůli, aby mohli chodit do hospody, to až dneska můžu taky, že jo? Já si spíš myslím, že jsou krátkozrací malí děcka, no. To už tady nevzačí, kdo řekl, no, že to malí děcka, no.
Přesně tak, ale víš co, nemělo by nás to rozdělovat. Prostě berme to tak, že každý má právo se rozhodnout absolutně svobodně o sobě. Zlobím se na lidi, kteří rozhodují za své děti. Tam jsem příkrý.
No to nic, to nic, to jsou babi už všechny, to já jim říkám vrazi těm babám. Já si tam dělám taky jako nepřátelé, že, ale já pám, dětě 11 let, tak to mohla do ní dát, jako, no mohla, no, aby nebyla nemocná, no, to je, jako, já se toho lidi bavit nechce. To nemá význam.
No právě, takže lidé, ať se rozhodují o sobě, ale ať nerozhodují o druhých, to je absolutně...
No to jim připomínám, no, to jim připomínám, a pám, berte si do sebe, a pám, nechoďte jako blbci do fronty, kup si toho flašku a popij to doma. Proč tam čekáš frontu? Ale nenuďte nikoho, kdo to nechce. No.
Asi tak.
Ať to pijou doma, no. Ať to pijou doma, no.
Dobře, Romane. Jsem rád, že jsi zavolal. Jo, dobrá, no. Jsem rád, že jsi zavolal.
Ano, já taky. Já poslouchám pořád, neboj se, mě nic neuteče.
Jo. Opatruj se na cestách, děkujeme za přízeň. Dobrá, dobrá. Zas někdy zavolej. A drž se.
Zavolám, OK.
Ahoj. Tak, to byl náš pravidelný posluchač Roman, který se nám přihlásil z terénu, jak jinak. Je dobré, když lidé, kteří mohou říct, že se setkali s 10 000 lidí, kteří, já jsem zapomněl na jednu věc, no, když mají ty lidi měli respirátor, aby ho ochránili. Vlastně Karla zachránili ty jejich respirátory. A nezapomeňme, že pan Omar Sherry, jestli je to profesor Omar Sherry, tak udělal jak šetření na poště v Brně, tak šetření myslím v Kauflandu, nebo kde to bylo, v supermarketu, myslím v Vaňkovce, nebo kde v Brně. No a nezjistil, že by tam někde se nalézal nějaký virus. Ani tam, kde se lidé dotýkají, dotykových třeba obrazovek, ani tam, kde lidé prskají, tak nikde to tam nebylo ve vzduchu, ve vzduchotechnice, nikde. Nikde ho nenašli a přesto tady někde číhá na každého neočkovaného. A teď jsem promluvil válkový z duše. Tak dáme si písničku a pak se vrhneme do poslední části našeho pořadu dneska, tak mějte dobrý poslech. Nevinná, jsi nevinná, nevinná. Sám sobě sedím, vagony počítám, můj vlak chce pejt za se mnou sám, v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlády.
lásky vexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná, květina. Sám v sobě sedím, vagony počítám, tvůj vlak chce bejt za se mnou sám. V náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů, mý paže z větví akátů, prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčíš stínem může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky vexový. Činčanou mříž, mříž, zbíž a zatím nás padaj hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlásky lexový. Nevinná, jsi nevinná, nevinná,
nevinná. No, tak to bylo z účastníků zájezdu z toho filmu, který určitě máte také rádi. No, ale my se teď podíváme na téma, které je velmi závažné. Ovšem, dalo se očekávat, my jsme tady o tom už i s Markem hovořili, že v podstatě stojíme na prahu potravinové krize. Dnes se k tomu tématu vyjádřil cirka asi po 13. hodině člověk, který je v tom nějak povolán, Jan Veleba, bývalý šéf vlastně agrární komory. Hrozí potravinová chudoba. Veleba vysvětluje, občané České republiky jsou ohroženi potravinovou chudobou, především rodiny s dětmi a seniori. Obává se bývalý prezident agrární komory Jan Veleba. Současná situace v zemědělství prý připomíná 50. léta na ruby. Na konkrétních případech dokládá, kolik u nás bylo za posledních let zlikvidováno ovocných stromů, popisuje, o kolik procent klesl od roku 90 chov prasat a dalších hospodářských zvířat a varuje před ještě horší situací při chystaných změnách v dotacích v zemědělství. Ministr zemědělství Nekula a předseda vlády Fiala svojí politikou přímo ohrožují potravinovou bezpečnost naší země, říká rázně Veleba. No, já mám dojem, že není moc věcí, které vláda, když zasedne, tak neohrožuje. A to není jenom otázka jmenovaných ministrů nebo premiéra. To je prostě jeden nímant vedle druhého. Je to opravdu, nebych to řekl, ta slabší část společnosti, tak to řeknu, v České republice, ale ona nám tady vládne. Vládne, já to schválně říkám, vládne, protože oni pro nás nic neřeší. Oni nás jenom usurpují. Česká republika se po druhé světové válce dožije poprvé potravinové chudoby. Ne, vážení čtenáři, nepřehledli jste se a já jsem se nezbláznil. Občané České republiky jsou ohroženi potravinovou chudobou. Zvláště rodiny s dětmi, seniori, spoluobčané s nižšími příjmy. A kým jsou ohroženi a co mě k tak odvážnému tvrzení vede, tak o tom mě dovolte následující článek. České zemědělství, my, kteří v něm pracujeme, jsme na okraji zájmu společnosti, vlády, médií. Třeba takové páně ministra Válka, Karty v Senátu, to je mediální bestseller. Kdežto prudký pád stavu prasat, nižší než po skončení války a přechodu fronty v roce 45, to je fakt, který bude vládu a občany zajímat, až bude masa na trhu nedostatek a za jinou cenu. Pojďme ale k věci. Proč jsou zemědělci v poslední době v takovém neklidu, i když premiér, dalo by se říct, navařené nudly je dotáhl tam, kde je chtěl mít. Jednal milostivě s představiteli jejich nevládních organizací, Agrární komory a Zemědělského svazu, aby mohl pojednání sdělit médiím, že ho nepřesvědčili, a aby mohl v Bruselu dokladovat, že se zemědělci jedná. A o čem tato jednání jsou? Ze strany premiéra, tedy vlády, o dalším dotačním tunelu, který se připravuje pro minoritní segment zemědělců s jednoduchou rostlinnou výrobou, tedy jednoduchým polařením, s hlavní plodinou obilí, řepka, kukuřice a tráva. Ti dostanou výrazně vyšší dotace na hektar takto obhospodařované půdy až 20 000 korun. Naproti tomu ti zemědělci, kteří tento národ živí a provozují náročnou živočišnou výrobu a speciálky v rostlinné výrobě, jejímž koncovým produktem pro občana je mléko se škálou mléčných výrobků, maso, vejce, ovoce, brambory, zelenina, těm nová vláda část dotací sebere a tím i schopnost konkurence výrobkům z dovozu. Už teď je hodně zajímavé srovnání cen potravin v obchodech v Polsku a u nás, ale také v sousedním Rakousku či Bavorsku. Ovšem, až dopadne vládní dotační kyvadlo, jehož duchovním otcem je Marian Jurečka a vykonavatelem současný ministr zemědělství Zdeněk Nekula, prý ministr vytažený z klobouku, jak o sobě sám prohlásil, tak se lidé této země máme na co těšit. Ono totiž vyhodit strategický plán společné zemědělské politiky Evropské unie na podmínky českého zemědělství a potravinářství zpracovaných stovkami odborníků a prodiskutovaných se zemědělci, ekology, europoslanci, zástupci občanské veřejnosti nástupem nové vlády jen tak do odpadkového koše, jenom proto, aby se přidusili a následně rozbili fungující zemědělské podniky, které vyrábí 80% zde vyprodukovaných domácích potravin, tak to je čin v rámci evropské 27 ojedinělý. Za dopady této zemědělské antipolitiky, která připomíná 50. léta na ruby, by měli její tvůrci nést zodpovědnost. Jaké jsou to dopady a kdo jmenovitě jsou tvůrci této zničující politiky? Začnu od politiku, architektu útlumu rezortu, který bych nazval jako udržitelný pád. Za toho hlavního pokládám předsedu KDU ČSL Mariana Jurečku. Premiér Fiala zemědělství nerozumí a ministr zemědělství sice ano, ale je podle mého názoru jenom výkonným elementem, který musí poslouchat. Uvedu příklad z oblasti, kde byl starostou v Těšeticích na Znojemsku. Zde, když srovnáme statistiku 2022 s rokem 2000, tak to jsou čísla, která otřesou s každým člověkem. Zde ubylo, bylo vyklučeno přibližně 68 400 stromů. Přičemž poslední vlna klučení přišla v lednu a únoru letošního roku. Konkrétně ubylo v oblasti Těšetic od roku 2000 do února 2022. Jabloní 41,83 hektarů, broskvoní 93,65 hektarů, meruněk 35,98 setin hektarů. Sečteno a podtrženo se v této oblasti snížila plocha ovocných sadů o 171,5 hektarů a zbyly jenom trosky. Jabloněvých sadů zbylo 31,17 hektarů, tedy původních 43%, broskvoní 2,35 hektarů, to je 2,5%, a meruněk 32 hektarů, to je 47%. To je zničující zemědělská politika, která nemá srovnatelné paralely, a ministr Nekula, který dělal v Těšeticích, jak jsem uvedl starostu, na to kouká a mele co si o vychýleném kývadlu ve prospěch velkých podniků a připravuje jim další ťavku. Kývadlo je opravdu vychýlené, ale ve prospěch zahraničních ovocnářů a dovozců. Když vezmeme vývoj ploch produkčních ovocných sadů za celou Českou republiku a srovnáme 1989 až 2000, tak zjistíme, že z naší krajiny za 30 let bylo bez náhrady vyklučeno 42% ploch těchto sadů. Logicky dramaticky rostou dovozy. Například z 37 tisíc tun konzumních jablek v roce 2000 na 80 tisíc tun v roce 2020. Ano, to je skutečné kývadlo, na jehož pochopení stačí matematika páté třídy, kterou ale pan ministr a potažmo premiér jaksi neovládají a matou veřejnost bludy o pomoci malým utiskovaným farmářům. Pojďme k reálným číslům dopadu ministrem Nekulou na rychlo předělaného systému dotací. První dopad vidím do státní kasy. Navýšení dotace na prvních 150 hektarů bude znamenat zvýšený přímý výdaj ze státního rozpočtu o 603 750 korun, což je tedy 4025 korun na hektar. Přes 500 000 korun na pouhých 150 hektarů. Drtivá většina zemědělských podniků má výměru daleko větší a zde na každý hektar nad 150 hektarů dostane jen 1847 korun, doposud to bylo 3380. A zde je hlavní problém. Podniky produkující rozhodující objem potravin, asi 2000 podniků, produkuje přes 80% českých potravin, budou dotačně výrazně kráceny a ztratí konkurenceschopnost se zahraničními kolegy, jejichž vlády strategický plán SZP pro svoje země koncipují pro podporu a zvyšování své domácí produkce. Z toho lze dovodit, že jestliže jsme do současné doby trvale snižovali na polích plochy speciálních plodin, výše příklad pádu ovocnářství, a ve stájích stavy chovaných hospodářských zvířat, tak logicky po dalším snížení podpor se uvedený úpadek, pád ještě zrychlí. Je opravdu iluze a vědomý klam, že to malí farmáři zachrání. Statistická čísla vývoje živočišné produkce hovoří jasně. Základní pro ilustraci uvádím. Takže máme tady rok 1990 a 2020. Skotu se chovalo 3,5 milionu kusů v roce 90. V roce 2020 1,404 000, což je asi 40%. Dojnice. Těch bylo v roce 90 1,236 000 kusů, v roce 2020 357 tisíc. To je 28,9%, ani ne třetina. Mléko v litrech 4 802 000 litrů a v současnosti jsou to 3 miliardy 64% a hovězí maso, to je na 32%, protože z 509 tun živé hmotnosti je to 160,5 tisíc živé hmotnosti. Pokud se týká stavu prasat a vepřového masa, je vývoj ještě tragičtější. Nechci zahltit čísly, takže dovolte uvést jenom výsledné procento v srovnání 2020-1990. Počet prasat celkem 29,3%, prasnice matky 27, skoro 28%, vepřové maso v tunách živé hmotnosti 39,5%. Ve starých zemích EU se EU15 se statistická čísla výrobní základny živočišné výroby rovněž měnily a rovněž dramaticky. Na rozdíl od nás vykazují trend výrazného nárůstu. Třeba Španělsko, odkud dovážíme vepřové maso, se ze země... Ale nám se zbudila moderátorka. odkud dovážíme převé maso, se ze země v této komoditě nesoběstačně dokázalo vypracovat producenta, který docílil 340% soběstačnosti, 3,5 násobku. Sečteme tedy, co nám připravilo Nekulovo kývadlo, premiérem ochotě akceptované a dejme do politického žargonu dnešní vlády ODS, STAN, KDU ČSL, TOP 09 a Piráti. Je to ještě dlouhý článek, ale v podstatě se dá k němu říct asi tolik. Další poprava odvětví, které je pro nás velice důležité, protože se týká toho, co budeme jíst. A pokud se budeme dovážet, tak budeme platit pochopitelně o dopravu víc. Takže plyn máme v šestinásobku, elektřinu vyvážíme za levno, prodáváme nám za draho. Ale děti... To se nám něco špatného zdálo. Možná něco o tom, jak ta zemědělská výroba upadá. Takže na co sáhnou ty chlapci? To hoří. Bohužel. Takže těch krizí, které nás čekají, je celá řada, celá škála. Oni nic neřeší, a když, tak pod tlakem lobbystů a zahraničních, pochopitelně, velkých korporací. No, jak se říká, pánbu s námi. Bude to ještě těžké, bude to složité, protože co jsme si ve volbách tady dopřáli za sebranku, to budeme muset bohužel také sdílet. No, to nás ještě čekají velmi perné chvíle a velmi perné časy. Nezbývá, než si nějakým způsobem obstarat nějakou tu kravku, nějakou tu svini, tady třeba zvolit, ne, myslím tedy, jako myslím navolit do chlívku, nějakou tu slepičku, vajíčka se hodí. No prostě budeme muset se o sebe začít víc starat. V obchodech to bude velmi, velmi drahé. Vzpomněl jsem si na Honzu, který tady mi psal, já jsem to četl, že rozsévá semínka všeho ovoce, které prostě nějakým způsobem skonzumuje. No a pak, že to naroubujeme a budeme mít tady sady. Toto všechno už se tady stalo. Tíhleti novodobí politici jenom devastují. Takže tak, jak se tady vyprodávala republika po revoluci, protože všechno se dělalo do té doby špatně, ale lidé měli velké úspory a tak bylo potřeba z nich ty peníze tahat. Do dneška ještě pořád lidé mají příliš mnoho peněz. Aspoň tak, jak to vypadá z té nastavené politiky vůči obyvatelstvu v té, řeknu, bankovní zóně a sféře. Ta garnitura starých politiků, no, když pomineme některé ty excesy, oni aspoň, musím říci, se snažili něco dělat. Aspoň se snažili. Tyhle ty na co sáhnou, to prostě zničej a zkazej. Takže chtěli by, a mají velká očekávání, chtěli by spoustu peněz, chtěli by být bohatý, chtěli by všechno hned a chtěli by hlavně ze všeho vytřískat pro sebe kapitál. Ale aby něco kloudného pro občana udělali, na to prostě nemají buňky. Je to opravdu lidský odpad, který nám tady vládne. Ukazují a dokazují nám to stále. Voliči by si měli sáhnout do svého svědomí a měli by se zamyslet nad tím, jestli opravdu tuhle svoloč budou ještě volit. Já se bohužel obávám, že zase jim něco nakecají a že zase ty lidi obalamutěj a že ti lidé je opět budou volit a opět budou nadávat a opět budou vyhlížet nějaké lepší zítřky. Nebude už líp. S těma lidma už nebude nikdy líp. Věřte, nevěřte. Protože to je demoliční parta. A nejenom tato vláda, ale posledních minimálně 5-7 vlád. jedou těžkou demolici. Protože to nejsou vlády, které hledají cesty nějakého blahobytu a lepšího bytí a lepšího žití pro své voliče, pro obyvatele České republiky. Oni jdou v těžkém biznisu, kdy si je platí lobbysté, oni jsou najatí korporacemi a pro ně tady vytváří co nejlepší prostředí, aby oni, ty korporace, mohli ještě víc vydělávat a stáhnout z těch občanů České republiky tu poslední vrstvu kůže, kterou ještě mají. Je mi líto, že to musím takhle říct, ale bohužel. Bohužel je to tak. No nic, budeme se pomalu loučit. Dnešní pokřivená zrcadla tohoto světa se pomalu nachylují ke konci a dneska si dáme nějakou závěrečnou písničku. Mám tady jednu vyhlídnutou, ale to vás asi unavuju velmi často, tak tu hrát nebudu, ale pojďme si dát na rozloučenou jednu, kterou jste už možná dlouho ode mě neslyšeli, přestože jsem ji hrál velmi, velmi často a snad tam, kam míří slova této písně, tam by mělo být mnohem lépe. Takže mějte se krásně, opatrujte se, dnešní pořad pokřivených zrcadel končí a od mikrofonu tady z Midgardu se loučí a v pátek se na vás opět těší od 17 hodin. No, jak jinak než Petr Václav, mějte se krásně a pěknou dobrou noc.
Tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná. Jako dým závodí, mlhou upředený, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál, v zahradě zelený, kde jsi za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná,
světlo připomíná,
rána slunečných dnů,
rána slunečných dnů,
v zahradě zelený,
v zahradě zelený,
v zahradě bez snů,
v zahradě bez snů,
uprostřed závratí,
uprostřed závratí,
sluncem prosvícený,
sluncem prosvícený,
vstupuješ do ticha, cestou vyvolený.